Umræðu viðskiptanefndar er enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir fjórða dagskrárliður, virðisaukaskattur, stjórnarfrumvarp. Þetta er mál númer 460 á þingskjali 790, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988 um virðisaukaskatt með síðari breytingum. Í frumvarpi þessu er lagt til að heimila bílaleigum tímabundið að reikna innskatt af kaupferði notaðra fólksbifreiða þó svo að virðisaukaskattur hafi ekki verið lagður á við sölu viðkomandi bifreiða til bílaleigunnar. Í því efnahagsástandi sem nú ríkir í þjóðfélaginu hafa verið miklir rekstrarerfiðleikar hjá bílaleigum og hefur bílaflotti þeirra minnkað töluvert milli ára. Þannig voru 6.700 bílaleigubílar skráðir árið 2008 en 6.200 í ágúst 2009 og er áætluð þörf samkvæmt upplýsingum frá Samtökum ferðaþjónustunnar það bil 8.700 bifreiðar fyrir árið 2010. Mikið framboð er að notuðum bifreiðum þessa mundir og fjármögnun nýrra bifreiða er kostnaðarsöm og erfið fyrir bílaleigurnar vegna veikrar stöðu íslensku krónunnar. Fyrirsjáanlegt er að aukningu verður í komu ferðamanna til landsins á þessu ári og stefnir því í að bílaleigur muni vanta bifreiðar til útleigu í verulegum mæli. Til að bregðast við þessu ástand er lagt til í frumvarpi þessu að bílaleigur sem hafa rekstrarleyfi samkvæmt lögum nr. 64 frá 2000 bílaleigur og kaupa notaðar fólksbifreiðar til útleigu geti reiknað innskatt af kaupverði bifreiðanna í þeim tilvikum þar sem virðisaukaskattur hefur ekki verið lagður á við söluna. Þar sem virðisaukaskattur er ekki tilgreindur á reikningi við kaup þessara bifreiða er lagt til að reiknaður innskattur nemi 20,32% af kaupverði notaðra bifreiðar. Þar sem undantekningar ákvæði er að ræða er talið rétt að takmarka fjölda þeirra bifreiða sem eiga hljóta þessa meðferð. Í frumvarpinu er lagt til að hlutur þessara bifreiða í heildarflota hverrar bílaleigu verði ekki meiri en 15% miðað við gildistöku laganna. Þá er lagt til að heimild til að reikna innskattinn á þennan hátt sé tímabundin og gildi til 31. desember 2010. Erfitt er að áætla með einhverju nákvæmni hversu hár innskattsdráttur bílaleigana verður sem mun nýta sér þessa heimild verði frumvarp þetta að lögum. Sé miðað við þar forsendur að bílafloti þeirra aukist 15% í formi notaðra bifreiða eða nálægt 1000 bifreiðar sem allar njóti innskatts og innkaupsverð þeirra sé að jafnaði 1,5 til 2 miljónir króna nemur innskattsfrádátturinn samtals 300 miljónir króna. Til lengri tíma litið má þá gera ráð fyrir að tekjutap ríkissjóðs vegna þessara aðgerða verði mun minna bæði vegna aukinna umsvifa bílaleigana og endursölu bifreiðanna síðar með virðisaukaskatti. Það er mikilvægt að allt sem gert sem hægt er og þjóðhagslega skynsamlegt er til þess að styðja við bakið á þessari mikilvægu starfsemi. Það er svo þróun í gangi í ferðaþjónustunni að fleiri og fleiri ferðast á eigin vegum og kjósa að nýta sér bílaleigu bifreiðir til að ferðast landið. Og miðað við þær horfur sem að nú eru í ferðaþjónustunni og góðar bókanir, þá er ærin ástæða til að ætla að veruleg vöntun verði á bílaleigubílum í sumar og breyttu. Það er að sjálfsögðu líka þjóðhagslega hagkvæmt að nýlegar eða nýjar bifreiðar jafnvel sem að standa hér á plönum í stórum stíl verði þá frekar nýttar í þessu skyni og þessi aðgerð er einmitt ætluð sem hvetjandi í þeim efnum. Og óþarfi að segja að ferðaþjónustu aðilar undirbúa nú sumarið sem af kappi, væri ákaflega æskilegt að það skýrðist á næstu vikum eða sem fyrst hvort hið virðulega Alþingi fellst á þessa tillögun. Að þessu sögðu, frú forseti, legg ég til að frumvarpinu verði vísað til efnahags- og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar í ræðu hæstvirts fjármálaráðherra. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram og veitir andsvar.
Frú forseti, ég vil hér með örstuttum hætti óska ráðherra og ráðuneyti til hamingju með þetta skref sem hér hefur verið stigið. Ríkisvaldið hlustar eftir óskum atvinnulífsins, ferðaþjónustunnar í þessu tilviki og við erum að reyna með þessu frumvarpi og öðrum að ganga í takti við atvinnulífið. Og öll þurfum við á öflugri ferðaþjónustu að halda. Við þurfum að dreifa ferðaþjónustunni um landið og ferðamönnunum. Og hér erum við að koma í veg fyrir að fjöldi bílaleigu bíla verði sá tappi sem hamli vaxandi fjölda fyrir ferðamanna á næsta ári, á þessu ári, næsta sumri. Hér eru dæmi um verkefni þar sem ríki er að gefa eftir tekjur til skemmri tíma, en að það er engin vafi í mínum huga að til lengri tíma mun þetta skila miklu, miklu meiri tekjum inn til ríkissjóðs. Og ég má segja kannski að þetta sé þá í anda þeirra frumvarpa sem fjármálaráðherra mælti fyrir á síðasta vetri um stuðning til handa nýsköpunarfyrirtækjum. Það sem ríki var að gefa eftir tekjur til skemmri tíma, en við vonum það að sjálfsögðu að til lengri tíma myndi þessi stuðningur afla hér atvinni í þessu landi. Hér er vel gert, hér hefur ráðuneytið vel stigið niður og ég vil óska ráðherra og ráðuneytið til handa.
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég þakka fyrir góðar undirtektir. Ég held að það sé alveg hárrétt að hér er einn af flöskuhálsunum sem að vissu verður til af ánægjulegum ástæðum að í þeim skilningi að aukin eftirspurn og aukin fjöldi ferðamanna yfir að miskosti háanna tíman er að valda því að ýmsir þættir eru alveg á tampi og það má kannski færa fyrir því ýmis rök að landið anni tæplega þeim fjölda ferðamanna sem að í stefnir að verði hér háanna tíman í júlí og ágúst mánuði næstkomandi. Það eru fleiri flöskuhálsar sem er kannski ekki alveg eins einfalt að bregðast við og þessum hér, svo sem eins og sú staðreynda gisting á ákveðnum landsvæðum er þegar algjörlega upp bókuð, þannig að ferðaskrifstofur þurfa nú að endurskipuleggja ferðir og jafnvel setja kvóta á þann fjölda gistinótta sem að menn í hverri ferð verða að eyða til dæmis hér í höfuðborginni. Vegna þess að gistirými á nálægum landsvæðum er allt uppbókað fyrirfram. Þetta er staða sem er kannski svolítið framandi fyrir okkur, en hugsanlega þó það sem verður við að glíma í vaxandi mæli á ýmsum sviðum, að hreinlega ferðamanna fjöldin sé að verða svo mikill að minnskostu ákveðnum ástíma að landið anni valla þeim fjölda. Þá er hægt að gera tvennt. Fyrst og fremst, nema með bara vil ég ekki fá yfir höfuð fleiri ferðmenn, það er annars vegar að dreifa þeim betur og nýta landið allt, reyna að virkja þau svæði sem að hafa verið meira útundan í ferðaþjónustunni, en þó ekki síður og hið æskilegasta væri að sjálfsögðu að lengja ferðamannatíman og gera ferðaþjónustuna í sem allra ríkustu mæli að heilsás atvinnugrein. Það er eftir mikla slægjast í þessu fyrir okkur, þetta hefur verið mesta vaxtagrein íslensks atvinnulífs að meðaltali um áratugaskeið og ekkert sem breytir bendir til að það geti ekki orðið svo áfram, en þá þurfum við líka að bregðast við með ýmsum hætti og grípa til ýmissara ráðstafana að ónefndu því að tryggja að þetta geti allt farið fram í góðri sátt við landið og náttúruna.
Háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti. Ég tek undir með ráðherra þar sem hann íar að því að horfa þar til þess að hvar annar staðar hömlur eru á vexti ferðaþjónustunnar og með hvað hætti við bregðumst við því. Hann ræðir hér gistingu og ég veit það fyrir víst að víða land er gisting orðin verulegur tappi í frekar uppbyggingu. Það leiðir kannski hugann að tvennu, annars vegar, og hér eru við kannski komin út fyrir þetta málefni sem hér er á dagskrá, en enga síður gott að nýta tækifæri til að ræða stöðu ferðaþjónustunnar kannski í heild. Það er landnýtingar pólitík, svo sem við viljum reka hér, með hvaða hætti viljum við dreifa ferðamönnum landið og tíma, og mikilvægi þess kannski að einhverju stigi munu þurfa að búa til ramma áætlun nýtingu og dreifingu ferðamanna landið. Ég held að það hljóta að koma að því að við þurfum að fara íhuga alvarlega hversu, á hversu fáa staði ferðamenn að koma á yfir stuttan tíma. Og við erum að horfa til þess að gæta þessum perlum. Því í þeim felst mikil orka ef vel gætt að. En það leiðir líka hugana að öðru með hvað, hvort við getum hort til annara verkefna. Hér ég kannski komin aðeins að spurja ráðherrana því hvort að það sé með frekari hætti hægt að styðja við fjárfestingu eða sókn í ferðaþjónustunni með aðgerðum ríkisins. Því við erum sammála það og ráðherra þekki það betur en margur annar hvaða kosti landið hefur að bjóða. Getur ríkið með öðrum hætti komið að fjárfestingu í atvinnu uppbyggingu á sviði ferðaþjónustunnar en við höfum gert með nýsköpunar frumvarpi eða með þessu frumvarpi sem hér fyrir liggur.
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvaraður sinni.
Já, frú forseti, það hefur ýmislegt fleira verið til skoðunar í þessum efnum eins og háttvirtum þingmanni er sjálfsagt kunnugt, þar á meðal til dæmis möguleikinn á því að stofna sjóð eða koma upp tekjustofni innan greinarinnar til þess að greiða fyrir úrbótum á fjölsóttum ferðamannastöðum til uppbyggingar í þjóðgörðum og friðlýstum svæðum. Ég held að það sé alveg augljóst mál að við ráðum ekki við þær áætlanir sem núna eru fjölgun ferðamanna ef að það gengur eftir að fjöldi ferðamanna verði orðin 1 milljón á ári innan 7 til 10 ára sem að spár svona tekna til. Það var alveg augljóst að það þarf að ráðast í viðamiklar aðgerðir til að gera það mögulegt. Sérstaklega hvað varðar álagið á fjölsótta staði. Það þarf þá miklu meiri úrbætur, varðandi hreinlætisaðstöðu, göngustígagerð og bílastæði og margt fleira, einfaldlega vegna þess að margir þessi staðir eru algjörlega sprungnir og ástandið orðið mjög bábórið á háanna tímunum. Það þarf að vera með mjög markvissa áætlun í gangi að dreifa álaginu, virkja sem flest svæði og öll svæði á landinu. Hvað stjórnvöld geta með beinum hætti gengið langt í þeim efnum, það getur verið áhorfsmál og kannski einhver leiti pólitískt álitamál. Erum við til dæmis tilbúin til þess að stjórnvöld beiti sér með beinum hætti til að þróa ferðaþjónustun á þeim svæðum sem eru afskekkt. Erum við tilbúin til þess að stjórnvöld leggja eitthvað að mörkum til að tryggja beinar flugsamgöngur til fleiri landshluta þannig að ferðamenn komi inn á fleiri staði á landinu þá dreifist álagið sjálfkrafa svo ekki sem talað að það er mikið tekjuspursmál fyrir þau byggðalög sem í hluteiga. Nýlega könnun á Akureyri sýnir það að þeir ferðamenn sem koma beintinn til Akureyri með beinu flugi þeir gista meðaltali kannski 7 nætur á svæðinu í staðan fyrir 2 ef þeir koma inn á suðvesturhorninu. Þannig að þetta er nú svona margt af því sem er í skoðun. Við höfum verið að skoða málefni hópferðabíla sem að hérna hafa borið kannski svolítið skarðan hlut frá borði í gegnum skattabreytingar að undanförnu. En það sem efst er á baugi núna og verið er að vinna að alveg sérstaklega er spurningin tekjustofn til uppbyggingar á ferðamannastöðum.
Andsvörum er lokið, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu efnahags- og skattanefndar ef enginn hreyfir andmælum.